Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա րոպեներին ծրագրում։ Սահմանային լարվածություն Տավուշի մարզի տարածքում։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց 2 տարի անց, ինչ փոխվեց Հայաստանի անվտանգության, քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում։ Ուկրաինայի ռազմական նոր դոկտրինում Ռուսաստանը հիշատակվում է որպես ռազմական հակառակորդ։ Դերասան Վարդան Պետրոսյանի վերաբերյալ բաց ռեժիմով պատժի որոշումից հետո փաստաբան Բալոյանը դեռ դատարանում է։ Կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահային նստավայրում շարունակվում են սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդակցությունները։ Նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցումը Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների հետ։ Երեկոյան պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցումը հանդիպման ընթացքում քննարկվել են վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի և Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Նշենք, որ 3 երեկոյան մինչև ուշ գիշեր հակառակորդը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը, կրակել է տարբեր տրամաչոփի հրաձգային զենքերից, այդ թվում ականանետերից, մանրամասները լուրերից հետո։ Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում տեղի ունեցած հրդեհի պատճառով մի քանի տասնյակ չվերթ է հետաձգվել, առավոտյան օդանավակայանից տարհանվել է մոտ 3000 ուղևոր։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցման հրդեհը բռնկվել էր ուղեբեռի հաշվառման սրահում, իսկ պատճառը հոսանքի կարճ միացումներ։ Ռուսաստանում այսօր նախատեսվում է հրապարակային դատավարություն կազմակերպել Իոսիֆ Ստալինի դեմ, հայտնել է Մոսկվայի Հելսինկյան խմբի ղեկավար Լյուդմիլա Ալեքսեևան։ Մասնակիցները գնահատականներ են տալու Ստալինի անցած դարի 20-ականներից մինչև նրա մահն ընկած ժամանակահատվածի գործողություններին։ Ֆրանսիան որպես փոխհատուցում Ռուսաստանին վճարել է 150 միլիոն եվրո Միստրալ ավիակիրների ձեռքբերման պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու համար, նշվում է Փարիզի և Մոսկվայի միջև ստորագրված համաձայնագրի վավերացման օրինագծում։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդը հավանության է արժանացրել ռազմական նոր դոկտրինը։ Ռազմական նոր դոկտրինով Ռուսաստանը հռչակվում է ռազմական հակառակորդ և կոչ անում հետևել ՆԱՏՕ-ին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը եկող շաբաթ քվեարկության է դնելու Իրանի հետ միջուկային հարցի շուրջ կնքված համաձայնագիրը։ Ներկայացուցիչների պալատի մեծամասնության ղեկավար Քևին Մաքքարթին ասել է, թե պալատը հավանության չի արժանացնի համաձայնագիրը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է տեղեկությունները, որ 3 երեկոյան ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է կրակոցների տակ պահելով սահմանամերձ 20 գյուղ։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարը Բաքվում Ալիևի հետ հանդիպմանը հույս էր հայտնել հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ մանրամասները պարզել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ադրբեջանական կողմը 3 կրկին գնդակոծել է Տավուշի մարզի հայկական դիրքերը և գյուղերը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով վերջին մի քանի օրերի համեմատ 3 իրավիճակը աննախադեպ լարված է եղել։ Գնդակոծման արդյունքում Տավուշի մարզի Կոթի գյուղում 2 քաղաքացիական անձինք են վիրավորվել, նրանց տեղափոխել են Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն։ Հիվանդանոցից Ազատությանը փոխանցեցին, որ վիրավորների վիճակը բավարար է, բայց նրանց տեղափոխել են մայրաքաղաք։ Կոթիի գյուղապետ Ֆելիքս Մելիքյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ վիրավորները մայր ու որդի են՝ 43-ամյա Նազիկ Թումանյանը և 23-ամյա Ռազմիկ Թումանյանը։ Համայնքի ղեկավարը գրեթե համոզված է, նրանք ականի պայթյունից են վիրավորվել։ Պաշտպանության նախարարությունում հաստատում են ադրբեջանական կողմը 3 հայկական գյուղերի ուղղությամբ նաև ականանետերից է կրակարցակել։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով սահմանամերձ 20 գյուղեր կրակի տակ են եղել։
Կրակել է տարբեր հրամանչափ երազգային զենքերից, այդ թվում նաև ականանետերից։ Հակառակորդին լրացել հնարավոր եղել միայն պատասխան կրակից հետո, զինված ուժերը որևէ կորուստներ չունեն։
Տավուշի մարզի Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանն էլ իր Facebook-յան էջում գնդակոծված տներից լուսանկարներ է հրապարակել, որտեղ երևում է, որ որոշ տների պատուհաններ կոտրվել են, իսկ պատերին փամփուշտների հետքեր կան։ Սահմանում տիրող իրավիճակի հետ կապված 3 իր մտահոգությունն է հայտնել նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպչիկը։ Պաշտպանության նախարարությունում 3 երեկոյան փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են սահմանում տիրող իրավիճակը։ Փոխնախարարը Կասպչիկին ներկայացրել է շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերի մանրամասները։ Կողմերը արձանագրել են, որ հրադադարի խախտման դեպքերը հաճախակիացել են և մտահոգություն հայտնել, որ ադրբեջանական կողմը սկսել է մեծ տրամաչափի զինատեսակներ օգտագործել։
Ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրն էր, երբ Հայաստանի քաղաքացիներն անսպասելիորեն տեղեկացան, որ Սերժ Սարգսյանը Կրեմլում Պուտինին հայտնել է պատրաստակամություն Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի հետ սերտացման հավելյալ քայլերը Հայաստանում դժգոհությունների տեղիք տվեցին։ Ընդդիմախոսները բացի քաղաքական նպատակահարմարությունների վերաբերյալ մտահոգություններից վկայակոչում էին նաև սպասվող տնտեսական բարդությունների հիմքերը, չնայած իշխանությունները ջանք չէին խնայում հակառակ դումների համար։ Ինչի հասավ Հայաստանը 2 տարի անց, ամփոփում է Սարգիս Հարությունյանը։
2 տարի է անցել, ինչ Մոսկվայում Պուտինի հետ բանակցություններից հետո Հայաստանի նախագահ անակնկալ կերպով հայտարարեց ԵՏՄ-ին անդամակցելու իր որոշման մասին։ Սակայն ազատության զրուցակիցների խոսքերով Հայաստանի համար թե անվտանգության, թե տնտեսական առումներով ոչինչ չի փոխվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը միայնաճել է և Հայաստանը շարունակում է միայնակ դիմագրավել հակառակորդին, իսկ հայաստանցի գործարարներն էլ Ռուսաստանի հետ սահմանին բախվում են նույն խնդիրներին, որոնք կային մինչև ԵՏՄ ստեղծումը։ Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանի խոսքով Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցեց ճնշման հետևանքով, իսկ այդ պարագայում անիմաստ է խոսել անվտանգության երաշխիքներից ու տնտեսական օգուտներից։
Եկեք պարզ դիտակցենք, որոշումը եղել է քաղաքական ճնշման ներքո ընդունված։ Նրանից հետո բոլորը հավաքվել են, մտածում են ինչ արգումենտ բերենք, որ սիրուն լինի։ Սկզբից անվտանգություններ, հետո տնտեսությունը լավ կլինի, հետո տեսակ շուկա գիտենք, հետո նույնիսկ լեզու գիտենք, հետո Հայաստանը առանց չգիտեմ մաքսային բաների կմտնի բանկանի, ինչքան լավ կլինի, ներդրումներ կլինի։
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը հիշեցրեց, ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության թերևս գլխավոր փաստարկը սպառնալիքն էր, եթե չանդամակցեք, կունենաք այն նույն խնդիրները, որոնց բախվեց Ուկրաինան։
Մեզ ասում են, դա հարցականի տակ կդնել մեր անդտանգությունը։ Հիմա պատկերացրեք, վաղը չեմ այսօր, Ռուսաստանը ասում է, հայեր, դուք պետք է դուրս գաք Ղարաբաղից ու Սյունիքից, դուրս գաք հայ ժողովրդի անդտանգությունը ապահովելու համար։ Ինչ եք անելու։
Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող հրադադարի ռեժիմի խախտումների և միջազգային կառույցների առայժմ ապարդյուն միջամտությունից հետո Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհուրդը հավանդության է արժանացել ռազմական նոր դոկտրինը։ Փորձագետների ուշադրության կենտրոնում է ձևակերպումը, ըստ որի Ռուսաստանը ռազմական հակառակորդ է, դոկտրինում նաև ՆԱՏՕ-ին հետևելու հրամայական կա։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհուրդը սեպտեմբերի 2-ին հաստատել է երկրի ռազմական դոկտրինը, որտեղ Ռուսաստանը համարվում է ռազմական հակառակորդ։ Ռազմական նոր դոկտրինը կոչ է անում ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության օգտին։ Այս պահին Ռուսաստանից պաշտոնական որևէ արձագանք դեռևս չկա։ Ուկրաինայի ռազմական նոր դոկտրինի հաստատումը հաջորդեց ներքաղաքական լարված իրավիճակին, որն առաջացավ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի պատճառով։ Այս փոփոխությունները ենթադրում են կառավարման ապակենտրոնացում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մարզերին ավելի լայն լիազորություններ տալ, այդ թվում նաև ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջաններին։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը, սահմանադրական փոփոխությունների ընդդիմախոսները պնդում են, որ այս փոփոխությունները փաստացի նշանակում են հանձնվել Ռուսաստանին։ Իսկ Մոսկվան հերքում է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականներին զենք զինամթերքով օժանդակելու, ինչպես նաև մարտական գործողություններին մասնակցելու մեղադրանքները։ Դեռևս դժվար է ասել, թե Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի ռազմական դոկտրինը արդյոք կարող է մեղմել ընդդիմության կոշտ դիրքորոշումը սահմանադրական փոփոխությունների հանդեպ։ Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ ռազմական դոկտրինը ոչ միայն պաշտոնապես արձանագրում է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի ռազմական հակառակորդն է, այլև հայտարարվում է երկրի հարավ-արևելյան շրջաններում ռազմական միավորումների վերաբաշխման և ռազմական անդրաժեշտ ենթակառույցներ ստեղծելու մասին։ Նա ասել է, որ Ուկրաինայի բանակը պետք է ձգտի հասնելու ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին, որպեսզի 2020 թվականին հնարավոր լինի անդամակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Մինչ Կիևը Ռուսաստանին ռազմական հակառակորդ երկիր է հայտարարում, Ռուսաստանի նախագահը Պեկինում ներկա է գտնվել Չինաստանի զինված ուժերի զորահանդեսին։ Այս զորահանդեսը նվիրված էր 2-րդ աշխարհամարտի ավարտի 70-րդ ամյակին։ Այստեղ պատերազմի վերջը համարում են Ճապոնիայի պարտությունը դաշնակիցներին։
Մոտ 2 տարի առաջ դերասան Վարդան Պետրոսյանի կալանավորման պայմանները հանրային դժգոհությունների հերթական առիթը դարձավ։ Երկու երիտասարդի կյանքը լաս ճանապարհատրանսպորտային պատահարից հետո իր հայտարարություններով հայտնի Վարդան Պետրոսյանի կալանքի որոշումը կայացնելու համար նրան դատարան էին տեղափոխել Պատգարակով։ Երկարուձիկ քննարկումներից հետո ի վերջո 3 դատարանը որոշեց, որ Վարդան Պետրոսյանը պատիժը պետք է կրի բաց ռեժիմով։ Մանրամասները ներկայացնում է Սիսա Գաբրիելյանը։
5 տարվա ազատազրկման դատապարտված դերասան Վարդան Պետրոսյանը Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ պատիժը կկրի բաց ռեժիմով։ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ այս որոշմամբ իր պաշտպանյալը կարող է պատիժը կրել տանը կամ աշխատավայրում։
Բաց ռեժիմը ամենանվազ ռեժիմն է, որտեղ իրավունք ունենում անձը հիմնարկի ղեկավարի համաձայնությամբ իր պատիժը կրել հիմնարկի տարածքից դուրս ընդունել տանը կամ աշխատանքի վայրում, հա, որպես կանոն սա հիմնարկի ղեկավարած ցուցակ, որտեղ գրված է այն պաշտոնները, որը քելվաշի մարդը այդ պաշտոնները ստանձնի, նա կարող է բաշի կրման ժամանակ աշխատել, ինչպես ազատության մեջ մարդը կաշխատել, էլի դրան աշխատանքին տալիս են, հաշվառվում են, գրանցում են 3 օր ինչ-որ տեղ հաշվառում գրանցում։
3 օրյան կրկին վերադառնում են, հա, քրեակատարական հիմնարկ
Պարտադիր է, երեկոյան պայմանավորված է, ինչպես ամեն կարան վերադառնան, կարան չօգտվեն հաշվարվեն, կարող են չհաշվարվել, պայմանավորված քրեակատարական հիմնարկի որոշումից հետո պայմանավորված։ Ունենք մարտի կառավարությանը, երեկոյան ունի ներկայացում, հա, այդ ժամանակ ինքը տարբեր համաձայնությունը ձեռքերում, որ այսօր չի գա, մյուս օրն է գալիս հաշվարվելու։
Հիշեցնենք 2013 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Եղվարդ Երևան մայրուղու վրա բախվել էին 2 ավտոմեքենա, որոնցից մեկի վարորդը Վարդան Պետրոսյանն էր։ Պատահարի հետևանքով 7 մարդ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, այդ թվում դերասանը։ Ավելի ուշ ավտովթարի հետևանքով Էդգար և Էդուարդ Հակոբյան եղբայրները մահացել էին։ Փաստի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ, Վարդան Պետրոսյանը ձերբակալվել էր։ Մոտ 9 ամիս տևած դատաքննությունից հետո այս տարվա հունվարին Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը Պետրոսյանին մեղավոր ճանաչեց ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու մեջ, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 կամ ավելի մարդու մահ։ Վարդան Պետրոսյանը դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման։
Անգամ Վարդան Պետրոսյանի պատժի հարցում արկափոփոխությունից հետո իր պնդումներն անփոփոխ է պահում վթարի գործով տուժող կողմի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը։ Նա դեռ պնդում է, որ Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանին չի դիմել, մեջբերում տղայական խոսելու սպառնալիքով։ Միջդատական հայց ներկացնելը փաստաբան Բալոյանը նույն պնդմամբ ի հայտ էր եկել նաև հանուն իրավունքների կայքում։ Կայքի խմբագի իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը թեև լսել էր Բալոյանի սպառնալիքը, նրա հերքումը տպագրել էր, պատճառը բանելով, որ հարգում է վերջինիս խոսքի իրավունքը, բայց դատարանում այլ կարգեր են։ Դատավորը պարտավոր է հիմք ընդունել փաստերը։ Շուրջ 1 տարի դատական քաշքշուկի թեմա դարձած Բալոյանի հայցում ի՞նչ փաստեր կան։ Այսօրվա դատականիստի ժամանակ գլխավոր այս հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ Էլեն Չիլինգարյանը։
Այսօր դատարանում 3 վկաներն էլ հաստատեցին։ Փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը գործընկերոջը դիմելիս ասել է. «Ես քո հետ տղայականով եմ խոսում, ոչ թե որպես փաստաբան»։ Ըստ վկաների Բալոյանն այս արտահայտությունն արել է անցյալ տարի, դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործով հերթական դատական նիստից հետո, դիմելով Պետրոսյանի պաշտման Նիկոլայ Բաղդասարյանին։ Վկա Հասմիկ Հարությունյանը դատարանում փաստեց, դերասանի փաստաբանի մեքենայի կողքին էր, երբ Բալոյանը մոտեցավ եւ նման արտահայտություն արեց նրա հասցեին։
Հանկարծ շատ բարկացած պարոն Բալոյանը մոտեցավ մեքենայի վերից գորալով, շատ սպառնալից ասեց. Արա, ես քեզ հետ որպես փաստաբան չեմ խոսալու, ես քեզ հետ տղայականով եմ խոսալու։ Ես շատ զարմացա, որտեղ բավական դատական ծերի ներկա են եղել այդտեղ եւ այդպեսի սպառնալիքով ձեռքերը թափտալու գոռալու։
Փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը հակառակն է պնդում, երբ զրուցում էր գործընկերոջ հետ, իրենց կողքին որևէ մեկը չկար, ուստի չէր կարող լսել, թե ինչի մասին են խոսում։ Նա պահանջում է, որպեսզի իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, ով հոդված է հրապարակել, որում նշել է, թե ինքը նման արտահայտություն է արել, հերքում հրապարակի։
Հերքումը նշանակում է, որ ես Նիկոլայ Բաղդասարյանին, արա ես քո հետ տղայականը խոսելու չեմ դիմել։ Հերքումը սա է։ Հոդվածագիրը այդ պահին ընդհանրապես այս մեքենայի մոտակայքում չի եղել, տեսանյութը նայեք, ինքներդ կհամոզվեք։
Հոդվածի հեղինակ Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է. Վարդան Պետրոսյանի պաշտպանի մեքենայում էր եւ անձամբ է լսել արտահայտությունը, որի հիման վրա էլ հետո հոդված է հրապարակել։ Ավելին, ինքս թույլ չեմ տվել, որպեսզի վեճը ահագնանա, ազատության հարցինի պատասխան ասաց իրավապաշտպանը։
Նա շատ էմոցիոնալ վիճակում էր այդ պահին, գուցե չի կարողացել ինքը իրեն վերահսկի չասելու համար, բայց ասել է եւ ես դա ֆիքսել եմ։
Ժաննա Ալեքսանյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանը ենթադրում է, որ դատարան դիմելով եւ վերնշված արտահայտության հերքումը պահանջելով Ռուբեն Բալոյանը փորձում է խուսափել կարգապահական պատասխանատվությունից։ Շուշանյանը փոխանցեց, որ փաստաբանների պալատի նախագահը կարգապահական բարույթ է հարուցել Բալոյանի նկատմամբ, որը սակայն կասեցվել է մինչև այս գործով դատավճռի հրապարակումը։
Ու միգուցե հնարավոր է, որ պարոն Բալոյանը դատարան դիմելով փորձելա պաշտպանվել այդ կարգապահական վարույթի արդյունքում իր նկատմամբ հնարավոր անբարենպաստ հետևանքից։
Եվ հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Երեք հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզպետի օգնական զարզանդը նշանակվել է դպրոցի փոխտնօրեն։ Ընդամենը մի քանի ժամ անց, սակայն այդ նշանակումը չեղյալ հայտարարվեց»։ Սովորաբար նման կարգի հաղորդագրություններ պաշտպանության նախարարությունն է տարածում։ Հակառակորդը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կատարել, սակայն ետ է շպրտվել, մեր կողմից զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Հուսով ենք այս դեպքում էլ այդպես, այսինքն Կապանի թիվ 6 դպրոցում զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Ընդամենը մի քանի ժամում հայ մանկավարժական մտքի տիտանը հազիվ թե հասցներ որևէ մեկից ինքնապաշտպանվել։ Ժողովուրդ հերթն անդրադառնալով տնտեսական աճի մասին փաստող վիճակագրական վերջին տվյալներին գրում է. Պաշտոնական վիճակագիրներն այս տարվա 7 ամիսների արդյունքներով 5.1% տնտեսական աճ են արձանագրել։ Փաստորեն մարդիկ այնքան տաղանդավոր են, որ նույնիսկ համատարած անկումների, նվազումների եւ բնակչության աղքատացման պայմաններում կարողանում են տնտեսական աճ գրել, իսկ դուք ասում եք, չի կարող պատահել։ Պատկերացնում եք, թե պաշտոնական վիճակագիրներն ինչ հրաշքներ կգործեին, եթե տնտեսության ցուցակ նիշներն էլ հաջողական լինեին։ Ժամանակ թերթը նկատում է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցն անաղմուկ անցավ, ավելի ճիշտ հնչեղ չէր։ Լավրովը Բաքում սպառազինություն է առաջարկել Ադրբեջանին, զարմանալի չի լինի նույնիսկ, որ տնտեսական շատ վատ վիճակում հայտնված Ռուսաստանի արտգործնախարարը հենց ուղղակի այդ նպատակով, այսինքն զուտ առևտրի Բաքու ապրանք տանելու նպատակով էլ այցելել է այնտեղ։
Thank you.
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։